saj me vite është importuar në tregun e Ukrainës. Ky treg për Maqedoninë e Veriut është i rëndësishëm dhe për eksportin e pjeshkove, mollove, trangujve dhe nektarinës. Blazhov Vitanov, kompania e të cilit importon lakrën e pranverës në tregun e Ukrainës, për Radio në Evropa e Lirë thotë se janë anulluar të gjitha porosit për këtë prodhim bujqësor. Janë anulluar porosit, nuk e dim se çka do të bëhet, pasi produktet bujqësore duhet të plasohen në treg në kohë në të kundërtën ato kalben. Shpresoj që situata të qetësohet atje, kështu që ne sa më shpejt të mund të nisim prodhimet tona në këtë vend, por kjo duket se është shumë e vështirë. Tentojmë që të deportojmë dhe në tregun e vendeve evropiane, por duket se kjo është shumë e vështirë për faktin se kërkohet një standard më i lartë i paketimit, gjë që vështirë se mund të përshtatemi këtyre kërkesave brenda pak kohe, thot Vitanov. Megjithse tregu i Ukrainës dhe i Rusis nuk paraqesin tregje të mëdha për prodhimet bujqësore, por godasin vetëm rendimentet të caktuara, problemi më i madh për buqin mbetet dhe sigurimi i lëndës së parë për plehrat artificiale, që përdoren në bujqësi e që kryesisht janë marrë nga Rusia. Nga Asociacioni i Bujqëve në Maqedoninë e Veriut bëjnë të ditur se për 300 fishë është rritur çmimi i plehrave artificial. Nëse gjatë vitit të kaluar, një thes 50 kg me plehë artificial ka kushtuar 600 denar, 10 euro, tani i njëjti kushton 2800 denar, për kasish rreth 30 euro. Petar Stojakovski nga Asociacioni i Bujqëve në Maqedoninë e Veriut për Radio Evropa e Lirë thotë se problemi nuk qëndron vetëm në rritjen e çmimit, por dhe mungesën e këtij produkti në treg.
Doko ku ne më da janë ajdime, nëma çdo dashnëme letni period.
Nëse nuk arrim të gjejmë plehë artificial për drithra që tashmë kemi mbjell, kjo do të reflektohet në korrjet. Alternative vetëm mbetet që Ministria e Bujqësisë sa më shpejt angazhohet në gjetjen e një zgjidhje me atë që tregjet e Ukrainës dhe Rusisë prej ku kemi qenë të varur të zëvendësohen me ato të Greqisë ose vendeve evropiane, thot Stojakovski. Bujqit theksojnë se nëse gjatë vitit të kaluar çmimi i grurit ka qenë 10 deri në 12 denar për kilogram, me shtrenjtimin e çmimit të naftës dhe plehrave artificial, kostoja e prodhimit për 1 kilogram grur këtë vit do të jetë 2 fish më e lartë, përkasish 20 deri 23 denar. Ndryshe, Ministria e Bujqësisë tashmë ka bërë të ditur se ka ndarë 120 milion denar për prodhuesit e drithrave, mjetë këto të dedikuara për subvencionimin e plehrave artificial, me qëllim që buqi të kenë rendimente më rentabile në kushtet të rritjes së çmimit të plehrave. Por Ramadan Veseli, kryetari i mullisave në kuadër të Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, për Radio në Evropa e Lirë thosë nëse ndihma e subvencioneve nuk vjen në kohë, pjesa më e madhe dhe buqeve do të heqin dorë nga plehërimi hapsirave të mbjellura me grur, gjë që kjo do të ndikojë edhe në prodhim.
Shumë pak mjetë mrinë deri te bujku. A do të ndikojë, nuk diskutoj, do të ndikojë, meqense ai nuk e hudhën sasinë e duhur plehrit artificial grurit, ose nuk e hudhën hiç. Ai meqense do të lishë për shembull për një dekardë, do të thotë 500 kg, normal 550 ose maksimum 600 klimën tonë dhe në tokën tonë si e ka Maqedonia. Ai me kosin nuk i hudhën hiç, do të lishohet 250-300, ose 50%, 250 ose 300 kg në dekar ose 3500 kg për hektar, ose rendimenti do të përgjysmohet.
Ndërkohë Federata Kombëtare e Fermerëve konsideron se masat e qeverisë do të amortizojnë në masë të saktuar goditjen që kanë marrë buqin nga kriza e luftës në Ukrainë, por shtojnë se shteti duhet me patjetër të parashë krizat e kësaj natyre me atë që të reagojë në kohë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, i cili është edhe kryenegociator në dialogun me Serbinë, sot do të zhvillojë takime në Bruksel në kuadër të procesit për që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Bislimi do të takohet me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Diplomatët në Bruksel këtë takim e quajnë si takim në kuadër të dialogut dhe paralajmërojnë se të njëjtën ditë Lajçak do të komunikojë përmes videolidhjes edhe me delegacionin e Serbisë, por takime midis Kosovës dhe Serbisë nuk pritet të ketë. Sipas paralajmërimeve në Bruksel, tema kryesore e diskutimit pritet të jetë çështja e të pagjeturve dhe ajo e energjisë. Shpesh është thënë se rreth këtyre dy temave ka një parafrim të madh dhe marrëveshja është pothuajse punë kryer, por sipas të njëjtave burime kanë mbetur vetëm disa detaje për të sqaruar. Pala kosovare ka thënë se për çështjen e energjisë nuk do të bisedojë me palën serbe, por vetëm me Bashkimin Evropian, e cila ka marrë përsipër edhe lehtësimin e kësaj marrëveshje, por Bashkimi Evropian ka mbetur që të sqarojë me Beogradin disa çështje rreth kësaj teme. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se shteti i tij do të dërgojë 6000 raketa shtesë dhe ndihmë financiare në vlerë të 33 milion dollarëve për ushtrinë e Ukrainës, e cila është duke luftuar pushtimin nga ana e Rusisë. Mbretëria e Bashkuar do të punojë me aleatët tan për të arritur mbështetje ushtarake dhe atë ekonomike për Ukrainën, duke forcuar mbrojtjen në luftë, ka thënë Johnson përmes një deklarate. Ne nuk mund të rrim duar kryq teksa Rusia i bën pluhur qytetet dhe qytetzat ukrainase, ka thënë Johnson. Shefi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Joseph Borrell, ka thënë se Rusia është duke bllokuar bisedimet për arritjen e anëpushimit në Ukrainë dhe nuk po i trajton në diskutimet më seriozitet derisa të arrijnë qëllimin e vet në pushtimin e paprovokuar. Në një intervistë për transmetuesin spanjoll TVE me 24 mars, Borrell tha se presidenti rus Vladimir Putin synon të rrethojë xhirin e detit të zi në mënyrë që të izolojë Ukrainën nga çasja në ujëra. Tani Rusia nuk dëshiron të ullë dhe të negocioj diçka, ajo dëshiron të apushtoj tokën, ka thënë Borrell në një intervist për kanalin Spanjol. Dëshiron të negocioj vetëm kur të ketë siguruar pozicionin e fort, ka thënë Borrell. Rusia ka thënë se do të dëboj një numër të diplomatëve amerikanë si shenjë hakmarrje pas vendimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të dëbuar 12 diplomatë rusë. Washingtoni ka thënë muajin e kaluar se do të dëboj diplomatët rusë nga misioni i Kombeve të Bashkuara në New York, për shkak të shqetësimeve të sigurisë dhe më vonë ka bërë të ditur se do të dëboj edhe një rus shtesë për të cilin autoritetet amerikane kanë pretenduar se është spion. Të hënën, Ministria e Jashtme Rusisë ka marrë në pyetje ambasadorin amerikan në Rusi si shenjë proteste ndaj etiketimit që i ka bërë presidenti amerikan Joe Biden liderit rus Vladimir Putin duke e quajtur kriminal lufte. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëthje.